Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жаңы окуу жылы башталар замат хиджаб маселеси кайрадан күн тартибине чыкты.
Мектепке болуш керек. Хиджаб кийген окуучу физкультура сабагына катыша албайт, маданисттерге катышпайт, музыка сабагына катышпайт. Мен айтат элем, бул биз эмес, кыйыр ата эне өздөрүнүн балдарынын окуун чектеп жатат депчи.
Кыргыз өзбек чекарасында өзбек чекарасынын оонунан дагы бир кыргыз жараны мерт болду. Кечки азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катары тарых жана тагдыр рубрикабызда бүгүн айтылуу Манас эпосу өткөн кылымда идеологиялык күрөшкө кантип жем таштаган тууралуу сөз кылмакчыбыз.
Бул айыгышкан идеалдык күрөш айрыкча 30-40 жылдарда, башкача айтканда Иосиф Сталиндин доорунда эң жогорку чегине жетип, нече адамдар түрмөгө түштү, ак жеринен атылып кеткен.
Кайрылуу кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы кабарлардан алар менен Жаңыл Түсүпжан тааныштырат.
Сирияда Дамаск мечитинин жанындагы жардырууда 5 кишинин өмүрү кыйылды. Сириянын мамлекеттик сыналгысы билдиргендей, мотоцикл жарылганда 5 коопсуздук кайгуулун абыт кетип, бир нече киши жарадар болду. Жардыруу динзарлар жума намаздан чыгып жатканда орун алды. Мунун алдында оппозиция өкүлдөрү Дамаскинин жанынан 45 кишинин өлүгү табылгандыгын кабарлашкан. Европа биримдигинин тышкы иштер комиссарынын маалымат катчысы Майкл Ман Сириядагы гуманитардык максаттарга 50 миллион евро бөлүнөөрүн бышыктады. Путин ОПЕКтин курултайын ашты. Азия Тынч Океан улуттарынын Владивостоктогу саммитин ачып жатып, Орусиянын президенти Владимир Путин экономикалык протекционизмди ашыкча пайдалануудан сак болууга чакырды. Ал ошондой эле Орусияда эл аралык соода эрежелеринин акыйкаттыгы үчүн күрөшөт деди.
Как полноценный участник этой организации, мы намерены активно включиться в процесс формирования справедливых правил международной торговли.
Дүйнөлүк соода уюмунун толуккандуу мүчөсү катары биз акыйкат эл аралык соода эрежелерин калыптандырууга күжүрмөн катышабыз. Глобалдык бейстабилдүүлүккө туруштук бере албаган айрым секторлор үчүн атайын эрежелерди иштеп чыгуу зарыл, деди ал. 21 мамлекет кирген Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун 2 күндүк жыйынына жүздөгөн улук башкаруучулар жана өкмөт өкүлдөрү катышууда. Талкууларда суу менен камсыз кылууну жакшыртуу жана аймактагы экономикалык интеграция маселелерине басым жасалып жатат. АКШнын мамкачысы Хиллари Клинтон саммитте Путин менен өз алдынча жолугушат деп пландалган. Путин бүгүн Кытайдын президенти Ху Цинтао менен көздөштү. Делегаттардын арасында Жапония менен Түштүк Кореянын мамлекет башчылары, эл аралык валюта корунун директору Кристина Лагард да бар. Пакистанда сот христиан кызды убактылуу бошотууга макул болду. Сот Мухаммед Азам Хан Курандын сүрөлөрү басылган кагазды өрттөдү деп айыпталып, Исламабадда өткөн айда камакка алынган Римша Масихти күрөөгө бошотууга буйруду. Кыздын калтасына Курандын күйгөн барактарын салып койгон деп шектелген молдо өткөн ишембиде камакка алынган эле. Москвада дагы бир кыргызстандык өлтүрүлдү. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Кыргызстан жаранынын сөөгү 6 сентябрда Москвада табылгандыгын билдирди. Ибрагим Асановтун сөзү боюнча азырынча өлгөн адамдын ким экендиги жана кандай жагдайда өлтүрүлгөндүгү маалым эмес. Тергөө жүрүп жатат. Ошону менен жарым ай ичинде Орусияда 4 кыргыз жараны набыт болду. Беларусьта оппозициячыл активист кармалды. Чындыкты айт кыймылынын активисттери кесиптеши Павел Виноградовтун бүгүн камакка алынгандыгын билдиришүүдө. Виноградовтун аялы Светлана күйөөсү эмнеге кармалгандыгы тууралуу түшүндүрмө берилбегендигин айтууда. Чындыкты айт өнөктүк тобунун кеңселери кечээ тинтилген. Активисттердин айтымында конфискацияланган материалдар парламенттик шайлоо өнөктүгүнө байланышкан документтер болчу. Парламенттик шайлоо Беларусьта 23 сентябрда өтөт. Социалдык көйгөйлөр тууралуу ачык айтууга үндөгөн. Ачык айт тобу оппозициядагы саясатчы жана Беларусьтун мурдагы президенттик талапкери Владимир Никляев тарабынан 2010 жылы негизделген. Талапкерлик сөзүндө Обама экономикалык пландарын ачыктады. АКШнын президенти Барак Обама экинчи мөөнөт мамлекет башчысы болуу сунушун расмий кабыл алды. Түндүк Каролинанын Шарлотт шаарындагы Демократиялык партиянын улуттук курултайында сүйлөгөн Обама кыйынчылыктарды дароо эле чечип салам деп сөз бере албай тургандыгын эскертти. Ата журт партиясы Коркмазовту сотко берди. Атажурт партиясы өз фракциясынан чыгып кеткен депутаттын мурдагы фракциялаштарын улутчул деп күнөөлөбөгөндүгүн далилдеп берүүсүн өтүнүп Бишкекте райондук сотко кайрылды. Атажурттун катарында 2013 жылы парламентке депутат болуп келген Хажимурат Коркмазов жакында фракциядан бөлүнүп жаңы коалицияга кошулган эле.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Жаңыл Субжан тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Эми эртеңки кабар туралуу айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең менен Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында эми күндүз кээ бир райондорунда өткүн өтүшү күтүлөт. Аба температурасы болсо күндүз Чүй облусунда 21-26, Таласта 19-24, Баткенде 22-27, Ош менен Жалал Абадта 23-28, Ысык Көлдө 18-22, Нарында 17-22, Суусамыр өрөөндө 18-23, ал эми Бишкекте 24-26 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Жаңы окуу жылы башталар замат кайрадан хиджаб маселеси күн тартибине чыкты. Бишкекте маалымат жыйын өткөргөн исламдык коомдук уюмдар мектептерде кыздар диний ыраным үчүн кысымга алынып, алардын хиджаб кийүүсүнө тыюу салынып жаткандыгын билдиришүүдө. Ал эми Билим берүү министрлиги болсо мектептерде жоолук салынууга уруксат экендигин, бирок хиджаб кийүү окуу процессине тоскоолдук жаратканын, андыктан ага уруксат жоктугун айтып жатат. Толугураак жагдайды кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Мусулман аялдарынын прогрессивдүү мутакалим бирикмесинин башчысы Жамал Фронтбек кызынын айтымында окуу жылы башталган бир апта аралыгында анын атына ар кайсы аймактагы окуучу кыздардан 42 арыз келип түшкөн. Анын баары мектепте жоолук же хижап кийүүгө тыюу салынып жатканын баяндаган арыздар. Жамал Фронтбек кызы тыюуну мектеп жетекчилери Билим берүү министрлигинин бирдиктүү форма кийүү тууралуу жобосуна негиздеп жатышканын, бирок ал баш мыйзамга каршы келерин айтты.
Ар бир устав, эгерде ал Кыргыз Республикасынын конституциясына туура келбесе, биз аны өзгөртүшүбүз керек. Себеп дегенде биздин баш мыйзамыбыз бул Кыргыз Республикасынын конституциясы. Эгерде булардын уставында адам укугу, дин эркиндиги тебеленип атса, эмне себептен булар ошол уставын өзгөртүшпөйт? Демек бул директор школ болобу, завучтар болобу, булар Кыргыз Республикасынын конституциясына баш ийбей жатышат.
Жамал Фронтбек кызы былтыркы жылы министрлик жоолук жана хижаб салынууга уруксат бергенин жүйө келтирүүдө. Андыктан ал мектеп директорлорунун жана мугалимдердин иш аракети үчүн министр Канат Садыков кечирим сурашы керек деп эсептейт. Эгер айткандары аткарылбаса 22 сентябрда ал Ош жана Бишкек шаарларында митинг уюштурарын кошумчалады.
Билим берүү министрлиги Канат Жалилович ошол мусулман кыздардан стигма дискриминацияга, зордук зомбулукка кабыл болуп аткан мусулман кыздардан кечирим сурабаса, директор мектептерин, завучтарын жумуштан кетирбесе, же болбосо административный наказание бербесе, ошол директор школдары, завучтары биздин кыздарыбыздан кечирим сурабаса, биз 22 сентябрда саат 3:00 Ошто мэриянын астында Бишкекте болсо министр образования астында пикетке чыгабыз, министрдин отставкасын өтүнөбүз.
Мутакалим уюмуна жогорудагыдай эле мазмундагы арыз менен Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук мамлекеттик университетинин чыгыш таануу факультетинин 9 студенти да кайрылган экен. Маалымат жыйынында сөз сүйлөгөн дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун жетекчиси Кадыр Маликов баш мыйзамдагы дүйнөвий, башкача айтканда светтик дегенди мамлекеттик кызматкерлер өз билгениндей чечмелеп жатат деген ойдо.
Демократия предоставляет права.
Демократия адамга укук, дин эркиндигин берет. Демократия Кыргызстандагы бардык жарандарга бирдей укук берет. Мейли ал атеист же кудайга ишенген адам болсун. Бирок бизде светтик деген түшүнүк демократияга каршы коюлуп жатат. Ошондой эле исламга да каршы коюлуп жатат. Бул сыяктуу одоно түрдө адамдын негизги укуктары жана ишеним укугу бузулбашы керек.
Таким грубым образом права основные, да?
Анткен менен Билим берүү министрлигинин бул айыптоолорго карата өз жүйөлөрү бар. Аталган министрликтин мектепке чейинки, мектепте жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Кылым Сыдык Назарованын айтымында мектептерде жоолук салынууга гана уруксат берилген. Ал жоолук менен хижаптын айырмасы бар дейт.
Жоолук менен хижаптын айырмасы бар. Анан жоолукту мисалы үчүн мугалим эжелер дагы жеринде салынып жүрүшөт да. Ага эч ким тыюу салган жок. Анан өткөн окуу жылында аялдардын мутакалим коому Билим берүү министрлигинин алдында митинг өткөрүшүп, жоолукка уруксат берүү жөнүндө өтүнүшкөн. Анан биз ошол мектептин окуучуларына эгер алар каалашса, эми алардын билим алуу укугун чектебей жоолук салуу курсат бергенбиз.
Кылым Сыдыкназарова, мындан тышкары хижап кийүү окуучулардын мектеп программасын толук кандуу өздөштүрүүгө тоскоол жаратарын, андыктан бирдиктүү форма зарылдыгын айтты.
Билим берүү уюмдарынын негизги милдети бул талаптагыдай мыйзамга ылайык татыктуу билим берүү. Биз ошол максатта иштеп атабыз. Мектеп мектепте болуш керек. Хижап кийген окуучу физкультура сабагына катыша албайт. Маданистер катышпайт, музыка сабагына катышпайт. Мен айтат элем, бул биз эмес, кээ бир атиндер өздөрүнүн балдарынын укугун чектеп жатат депчи.
Кыргызстанда жоолук жана хижап маселеси акыркы жылдары талаш тартышка жем таштап келатат. Адистер бул маселени тараптар мунасага келүү жолу менен гана чечүү керек дешет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү март айында чек аралаш аймактарды өнүктүрүү, чек араларды бекемдөө, өлкө коопсуздугун камсыздоо үчүн кээ бир аймактарга өзгөчө чек ара аймак макамын берген мыйзамды аткарууга алуу боюнча токтом чыгарган эле. Баткен облусунан андан кийин мындай макамды 53 айыл алган. Бирок анда көрсөтүлгөн жеңилдиктердин алиге кабары жоктугуна жергиликтүүлөр нааразычылык билдиришүүдө. Алеми жергиликтүү бийлик болсо борбордон расмий көрсөтмө келбегендигин айтып жатат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Ушул жылы март айында өкмөттүн Кыргыз Республикасынын кээ бир чек аралаш аймактарына өзгөчө макам берүү жана өнүктүрүү жөнүндөгү мыйзамын ишке ашыруу үчүн кабыл алган токтому баткендиктерди кыйла эле кубандырган болчу. Анткени мындай демилге бир топ жылдан бери көтөрүлүп ишке ашпай келген. Чек аралаш аймактарга көңүл бурулбай, жумушсуз, күн алыс жаңжалдан башы чыкпаган айылдыктар үй жайларын кошуналарга сатып, башка аймактарга көчүп кетип жатканы айтылып эле келет. Аксай айыл округунун тургуну Парван 20 соттук бактан башка кирешеси жок. Ал мындай иш чараны кабыл алып турмушка ашырганда чек аралардагы бир топ маселелер жаралмак эмес дейт. Эми бул кабыл алынган токтомдо жарыяланган күндөн күчүнө кирет деп айтылганы менен көрсөтүлгөн жеңилдиктерден алиге кабар жоктугу, кыргыз бийлигинин кабыл алган чечимдери турмушка ашпай кагазда калганы нааразылыкты туудурууда дейт.
Ошол особый статус берип, ошол эми бул кагаз түрүндө эле калып кетиши мүмкүн да. Муну ошол аракет кылганга жараша чек араларда, айылдарда условиялар түзбөш керек элдерге. Мисалы үчүн мен ошол жерде 20 сөтүк багымды карап эле жатам да, башка иш жок кылганга.
Баткен облусу аймагында эң көп турак жайлар тажик кошуналарга сатылып кеткен айыл катары Таштумшук айылы айтылып келет. Бул айылда каттоодо 102 үй жай турса, анын 69-унда гана Кыргызстан жарандары калган. Калгандары мыйзамсыз, расмий эмес тажик кошуналарга сатылып кеткен. Айыл тургундары мамлекеттен жардамдын жоктугу, колдоолор болбой жатканынан башка аймактарга көчүп кетишкенин айтып келишет. Бул айылга кошуна чек арада жайгашкан Самаркандек айылын тургуну Жунус Эргешевдин айтымында, айылда суунун жоктугунан дыйканчылык да токтоп, жаштар дээрлик четке кетип калган. Кээ бир үйлөр бош калып, бузулуп, кароосуз абалда турат.
Бизде суу маселеси куш бойдон калууда. Суунун ошол жетишпестигинен биз эгин экпейбиз. Бизде али кыйын болуп аткан, ошо жашоо болбойт, 60% эле жардышат. Жетишпестик бар бизде. Мына Россияга кетип берген, бизде кар катарда калган, ошонун эсебинен жашап атабыз да бизде. Мисалы үчүн бизде жеңилдик дагы жок, башка дагы жок. Үйлөр турат, бузулуп, өздөр кеткен. Жашоо кыйын.
Кыргыз өкмөтүнүн жогорудагы токтому 3 тепкич менен ишке түшөт. Анын биринчиси катары Баткен облусундагы өзгөчө макам алган айылдарга жеңилдетилген насыяларды берүү, эмгек акы эсептөөдө жогорулатылган чек менен кароо жана төлөмдөрдүн бир тобу 50% жеңилдетилген. Мындан тышкары чек аралаш аймактарга чет өлкө жарандарынын келүүсүн кыйындатуу менен менчиктин түрүнө карабай чет элдиктерге сатууга тыюу салынган. Дагы бир топ маселелер да каралган. Бирок бул токтомду аткарууга алуу боюнча жогорудан расмий көрсөтмө келе элек. Чыгымдар кайсыл булактан жабылат, ал да көрсөтүлгөн эмес. Демек расмий көрсөтмө жок болсо, аны кантип ишке ашырабыз деп Баткен районунун акими Сейтмурат Калыков түшүндүрмө бере албастыгын айтат.
Үч бир положение сиськада эмес чыгарат. Мына реализация, мына аткар деп туруп, айылдарга мына жеңилдиктер неме берилет деген нерсе керек эле бизге.
Өкмөттүн өзгөчө макам берүү мыйзамын ишке ашыруу үчүн кабыл алынган токтомун Баткен облусунда турмушка ашыруу мөөнөтү 2 жылды камтыйт. Бул аралыкта мынчалык иреждер бир жолку акциядай болбой толук жүзөгө ашчу болсо, албетте унутта калып бараткан бир топ айылда жашоо кайрадан башталгандай эле болчудай. Бирок өкмөт маселени толук изилдөөгө албай, аракетти турмушка ашыруу жолдорун аныктабай туруп кол койгону калктын нааразылыгын туудурууда дейт. Бир топ жылдан бери чек ара маселелерин иликтеп жүргөн журналист Медер Ниязалиев.
Өкмөт өз убагында туура ойлонбой туруп кол коюп койгондой да. Себеби мунун көп карала турган жактары бар да. Мисалы чыгындар эсептелиш керек. Бул нерсе кантип ишке ашат, бул тууралуу көп ойлонулбай туруп эле чыгарылган токтом. Чындыгында бүгүнкү күнгө чейин ушул токтомдун аткарылбай жаткандыгына мул чек аралаш айылдардагы жергиликтүү элдер нааразы болуп аткандай да азыр.
Аталган токтом келерки жылдан ишке түшүп калышы бардыр дегендер да жок эмес. Ошол эле учурда мамлекет казнасы мынтип каачылык менен турганда аталган токтомдон үмүттү үзүү керек дегендери да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сирияда Дамаск мечтинин жанындагы жардыруудан 5 кишинин өмүрү кыйылды. Сириянын мамлекеттик сыналгысы билдиргендей, мотоцикл жарылганда 5 коопсуз кайгылын агып кетип, бир нече киши жарадар болду. Путин ОПЕКтин курултайын ачты. Азия Тынч Океан улуттарынын Владивостоктогу саммитин ачып жатып, Орусиянын президенти Владимир Путин экономикалык протекционизмди ашыкча пайдаланудан сак болууга чакырды жана Орус элдик соода эрежелерин сооразелеринин акыйкаттыгы үчүн күрөшөт деди. Пакистанда сот христиан кызды убактылуу бошотууга макул болду. Сот Мухаммед Азамхан Курандын сүрөлөрү басылган кагазды өрттөдү деп айыпталып, Исламабад 16 августта камакка алынган Римша Масихти күйөөгө бошотууга буйруду. Кыздын калтасына Курандын күйгөн барактарын салып койгону шектелген молду өткөн ишемиде камакка алынгандан кийин кызды бошотуу талабы күч алган болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуулары, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуялаасыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи, урматтуу угарман, жана программабыздын башында кыргыз өзбек чек арасында өзбек чек арасы ногунан дагы бир кыргыз жараны мерт болгондугу тууралуу айткан элек. Ал окуянын чоо жайын билүү үчүн биздин кабарчыбыз Оштун Арабан районуна бүгүн сапарга чыккан, бирок учурда кабарчыбыз менен байланыш болбогондуктан ал окуянын чоо жай тууралуу кеңирээк айтып бере албайбыз. Бирок кабарды дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы чек ара кызматы билдиргендей, кыргыз өзбек чек арасында Кыргызстандын Акматалиев ысымдуу жараны кастапкан. Алдын ала алынган маалыматка караганда Акматалиев 6 сентябрда Ош облусунун Арабан районундагы кыргыз өзбек чек арасын мыйзамсыз кесип өткөн. Эскертүүлөргө карабай жолун улантып берген кыргызстандыкка каршы өзбекстан чек арачылары курал колдонушкан экен. Маркумдун сөөгү кызыл кыяк чек ара бекетинде туугандарына берилген. Бул окуя боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Орусияда президент Владимир Путин жетекчи кызматта тургандардын эмгек курагын азыркы 60-70 көтөрүүнө караган мыйзам долбоорун сунуштады. Эгер бул демилги ишке ашып, мыйзам менен бекемделсе, мурдагы президент Дмитрий Медведевтин саясий элитаны жашартуу аракетинде баштаган реформалары ара жолдо калган болот. Маселенин чоо жайына мен Улан Халымкул уулу токтолом. Кремлдин мыйзам долбооруна кошо тиркеген түшүндүрмөсүнө караганда, Орусия бийликтеги элдердин эмгек жашын көтөрүүгө кесиптик чеберчилиги жогору жетектөөчү кадрлык курамды сактап калуу максатында барууда. Президент Владимир Путиндин администрациясы анын атынан мамлекеттик думага жолдогон мыйзам боюнча бюрократиянын жогорку тепкичиндегилердин пенсияга чыгуу курагы азыркы 60-70 көтөрүлөт. Бул демилгенин ички жана тышкы байкоочулардын көңүлүн бурдуруп жаткандыгы, 2 жыл мурда эле андагы президент Дмитрий Медведев Орусиянын саясий элитасын жаңылоо аракетинде баштаган реформаларга карама каршы тургандыгы. Москвалык саясаттануучу Евгений Минченко Азаттыктын орус кызматы менен маегинде Кремлдин жаңы демилгесин комментарийлеп, муну президент Путиндин башкаруудагы консервативдик ыкмасы менен байланыштырды.
Ему комфортно работать с теми людьми, с которыми он привык работать. У Владимира Владимировича, в общем-то, достаточно консервативный стиль руководства.
Ага, көнгөн адамдар менен иштешүү ыңгайлуу. Владимир Владимировичтин башкаруу стили кыйла консервативдик. Кремлде бул демилгеге медиадан чоң реакция болот деп күтүшкөн эмес. Тынч өтүп кетет деп ойлошкон. Бирок Путин менен бирге келгендер акыр аягына чейин отуруп, андан кийин алардын ордуна балдары келген кырдаал коомдо чыңалуу жаратат. Элита арасындагы ички нааразылыкты күчөтөт. Жалпы саясий жана экономикалык абал курчуса, бул ачыкка чыгып кетүүсү да мүмкүн.
Кремль сунуштаган мыйзам Орусияда бийликтин А категориясына кирген кызматтарды ээлегендерге тиешелүү. Бул министрлерди мамлекеттик агенттиктердин башчылары менен алардын орун басарларын, президенттин федералдык округтардагы өкүлдөрүн, администрациянын бөлүм башчыларын, президенттин кеңешчилерин, мамлекеттик думанын эки палатасынын депутаттарын, губернатордук корпусту камтыйт. Учурдагы мыйзам боюнчалар 60 жаштан пенсияга чыгат. Президент ишеним көргөзсө дагы 5 жыл 65 чейин иштей алышат. Орусиянын Илимдер Академиясында элита проблемасын иликтеген социолог Ольга Крыштановскаянын айтымында азыркы өкмөт башчы Дмитрий Медведев президент кылган акыркы 2 жылда элитаны жашартуу реформасы тескетип, облус губернаторлорунун орточо жашы 1 жылда эле 14 ылдыйлаган. А бирок бул реформаны саясий таптын басымдуу бөлүгү чоочулоо жана кооптонуу менен кабыл алып, элита ичинде ажырын башталган. Социолог Крыштановская Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде белгилегендей, азыр парламенттик жана президенттик шайлоолордон кийин Орусияда оппозиция күч алган шартта Путин ошол эски элитанын колдоосун чыңдашы керек.
Перед ним стоит дилемма. Если он лишается поддержки политического класса,
анын алдында дилемма турат. Эгер ал саясий таптын колдоосунан айрылса, таяна турган эч ким калбайт. Анткени шайлоолор менен байланышкан легитимдүүлүк кризиси өз кезегинде саясий кризисти жаратты. Путин саясий тапка ачык кол созуп жатат, өзүн алардын коргоочусу экендигин көргөзүүдө. Эгер коом козголсо, элита ичинде ажырым башталса, анда инкылаптан качууга болбойт. Президент же элге таянуусу, же бюрократияга таянуусу керек. Тилекке каршы бул жерде тигилерди дагы, буларды дагы канааттандыргандай вариант аз.
Или на народ, или на бюрократию. И, к сожалению, здесь мало вариантов удовлетворить и тех, и других.
Деген социолог Ольга Крыштановская кезинде эстер президенти Михаил Горбачев саясий таптан жаш күчтөргө басым жасоо менен жалпы элитанын колдоосунан айрылгандыгын, мындай жараян мурдагы президент Борис Ельцин тушунда да болгондугун эске салып, азыр Кремльде чайпалган кайыкты кантип токтотууну ойлонуп жатышкандыгын кошумчалады. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек тарых жана тагдыр рубрикабызда. Анын бүгүнкү чыгарылышынан кыргыз элинин улуу эпосу Манастын 20-чы кылымдагы драмалуу тарыхы, анын Кыргызстанда кыртылдашкан идеологиялык күрөшкө кантип жем таштаган тууралуу радио баянды сунуш кылабыз. Берүүнү профессор Осман Акун Ибраимов даярдады.
Манас эпосу биз үчүн төлгө да, тарых да, эскертүү да, мааниси аягына чейин чечмеленип бүтө элек, сыр десек туура болот го. Чынында эле биздин улуттук тарыхтын эң татаал жана чечүүчү этаптары ушул эпосто абдан элестүү жана зор көркөмдүк күч менен чагылдырылган. Улут катары кантип жашап, кантип калк катары катарыбызды сактап калабыз деген кылым караткан суроолорго, кыялдар менен санааларга жооп да, эскертүүлөр да ушул эпосто ташка тамга баскандай так айтылган. Каныкей энебиз алтайлык семетейди кучагына кысып, кайын энеси чыйырдыны ээрчитип Букарага качканы, кыргыз элинин чилдей тараганы, Таластагы ордобуз чаң менен күл калганга чейин таланганы да ушул Манаста айтылган. Бирок биздин улуу дастаныбыздын 20-чы кылымдагы тарыхы атайын сөз кыла турган чоң тема. Бул жөн эле тарых эмес, өтө драмалуу татаал тарых десек жаңылбайбыз. Манас эпосу 20-чы кылымда биздин өлкөдөгү идеялык күрөштүн чордонунда болуп келди. Кээ бирлер аны каны жаны менен жактаса, кээ бирлер таптакыр тыюу салууга, четке кагууга бүт аракетин жасады. Бул айыгышкан идеялык күрөш айрыкча 30-40 жылдарда, башкача айтканда Иосиф Сталиндин доорунда эң жогорку чегине жетип, нечен адамдар түрмөгө түштү, ак жеринен атылып да кетти. Манасты китеп кылып чыгарып, элге таратуу демилгеси 1925 жылы ошол кездеги өкмөт тарабынан колдоого алынып, ага Төрөкул Айтматовдун колу коюлуп, негизги ишти Касым Тыныстанов баштаган топ колго алды. Бирок тап күрөшү деп аталган, миллиондогон бейкүнөө адамдардын убалына калган Сталиндин опурталдуу саясаты элдик эпоско да түздөн түз таасирин тийгизди. Бир жагынан Тыныстанов, Евгений Поливанов, казак жазуучусу жана окумуштуусу Мухтар Ауезов эпосту китеп кылып басып чыгарып, орусчага которуп, элге, дүйнөгө тараталы деп аракетин жасаса, экинчи жагынан Шахрай, Жаманкулов, Манылов сыяктуу сталинисттер Манасты буржуазиялык улутчул чыгарма пролетариатка каршы эпос катары баалады. Манастын күмбөзү деген ырды жазып, Манас деген пьесаны сахнага алып чыккандыгы үчүн Касым Тыныстанов чоң саясий айыпка жыгылып, пантүркистик, панисламдык идеяларды даңазалаган деген күнөө коюлду. Ага Шарип Көкөнов, Бөрү Кененсарип сыяктуу кыргыз интеллигенттери кошулуп, акыры үчөө тең 1938-жылы атууга өкүм болуп тынды. Маселен Жамакулов деген партиялык кызматкердин 1932-жылдын 7-мартындагы чоң партиялык жыйында жасаган докладында элдик чыгармаларды пайдалануу дыкат текшерилсин, айрыкча Манасты таратуунун кереги барбы же жокпу жакшылап каралсын деген маселе коюлуп, Семетей менен Курманбекте пролетариатка каршы таптардын кызыкчылыгы даңазалаган деген бүтүм чыгарылган. Ошого да Шахрай деген партиялык жетекчинин колу менен расмий документ кабыл алынып, анда Тыныстановдун Манас аттуу пьесасында Манастын Кытайга жасаган жортуулдары эксплуататордук максат менен жасалган жортуулдар болгону, эмгекчил элди талаптоноо үчүн кытайларды, кыргыздарды да кулдандыруу үчүн уюштурулганы баса көрсөтүлсүн деп буйрук берилген. Ошондон бир жыл өткөндөн кийин, башкача айтканда 1933-жылдын март айында Правда газетасында Манылловдун буржуазиялык кулактык улутчулдукту аягына чейин талкалайлы деген макаласы жарыяланып, ошол Тыныстановдун Манас жана Шабдан пьесаларындагы улутчулдук көрүнүштөрү катуу сынга алынган жана ошондон көп өтпөй спектакль сахнадан четтетилген. 1935-жылдын 10-январында Төрөкул Айтматовдун колу коюлган дагы бир документ кабыл алынып, эпосту басып чыгаруу үчүн комиссия түзүлгөн, редколлегия куралган, ага Токонбаев, Юдахин, профессор Азадовский, Сакен Сайфуллин, тажик жазуучусу Лахути кирген. Манастын китеп катары тагдырын чечүү үчүн кантип пайдалануу керектигин изилдөө үчүн 1935-жылы Фрунзеде илимий конференция өткөрүп, анда дагы эле ошол Касым Тыныстанов, Мухтар Ауезов жана башкалар сөз сүйлөгөн. Эң күчтүү эпизод болуп эсептелген чоң газат ошол комиссия тарабынан сунуш кылынып, китеп болуп чыгып, бирок кийинчерээк окуганга тыюу салынып, китепкалардан алынып салынган. Акыр аягында чоң газатты басууга сунуш кылган кыргыз ишмерлеринин дээрлик баары, алардын арасында Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов сыяктуу адамдар атууга кеткен. Ар бир улуу эпос үчүн күрөш эч бир токтогон эмес. Манастын китеп катары тагдырын чечүү үчүн кантип пайдалануу керектигин изилдөө үчүн 1935-жылы Фрунзеде илимий конференция өткөрүп, анда дагы эле ошол Касым Тыныстанов, Мухтар Ауезов жана башкалар сөз сүйлөп, эпостун тагдыры экинчи дүйнөлүк согуш убагында гана оң жагына чечиле баштаганын баса белгилеп кетели. Гитлерге каршы согушта эптеп элдин духун көтөрүү зарылчылыгы келип чыгып, немистер куду Москваны курчай баштаганда айласы кеткен Иосиф Сталин мурунку позицияларынан бир аз артка чегинип, Манас сыяктуу элдик эпостордун баарын пропаганда катары пайдалангыла деп көрсөтмө берди. Ошондон кийин Манастын каза болушу, Ай Чүрөк, Семетейдин таласка келиши сыяктуу эпизоддор китепче болуп 20,000 тираж менен басылып чыкты. Орусчага которула баштады. Ал гана эмес 1945-жылы партиялык токтом кабыл алынып, эпос боюнча кино тартуу, Манастын 1100 жылдыгын белгилөө тууралуу чечим да кабыл алынды. Эпос дизилдөө, орусчага которуу боюнча атайын илимий сектор түзүлүп, анда Саманчин, Байжиев, Бектенов сыяктуу окумуштуулар иштей баштады. Бирок согуш аяктап, фашисттер жеңилгенден кийин кайра эле мурунку саясат жанданып, Сталиндин жок жерден күнөөлүүлөрдү издөө, душман табы саясаты күчүнө киргени тарыхтан белгилүү. Натыйжада чыккан китептерге кайрадан тыюу салынып, ага тиешеси барлар дагы түрмөгө кесилди. Адабиятчылар Тазабек Саманчин менен Ташым Байжиев Карагандыга сүргүнгө айдалды. Ташым Байжиев ошол жерден оорудан, ачкалыктан каза болду. Ал эми Саманчин туберкулез менен ооруп, ошондон улам мезгилинен эрте адүйнө салды. Улуу эпосубуздун багы постсталиндик доорду. Негизинен кайра куруу заманында, айрыкча Кыргызстан эгемендикке, мамлекеттик көз карандысыздыкка жеткенден кийин ачылды. 1994 жылдағы Біріккен Ұлттар ұйымының эпостың миң жылдығын белгілі туралы тарихи резолюциясы, 1995 жылдағы Манастың ұлу тойы бүткіл қырғыз елінің, қырғыз маданиятының жаңыдан көз жарған жаш қырғыз мемлекетінің зор жеңісі.
Тарых жана тагдыр рубрикасын Осман Акун Ибраимов сунуш кылды. Урматтуу каарман, ушун менен биз кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуга улансын.